Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր օգտատերերի հարցերին կպատասխանի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ ձեր հավերն ընդունելու համար, պարոն Մարուկյան։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Օգտատերերի հարցերին անդրադառնանք, Արնոլդ Հակոբյանն ասում է, որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, ինչով կբացատրեք ընդդիմության եւ իշխանության միջև բանավեճի աննախադեպ ցածր որակը, խնդրում եմ քաղաքագիտական, ոչ քաղաքական պատասխան, եթե կարելի է։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչ նկատի ունի օգտատերը ցածր մակարդակ, որովհետև նաև ումա վերաբերվում է հարցը, Լուսավոր Հայաստանի անունից կարող եմ ասել, որ մեր պատգամավորները, մեր ներկայացուցիչները բոլոր են մարմիններում, որտեղ որ մենք ներկայացված ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ հնարավորինս թե քաղաքակրթության, թե բարեվարկության, թե քաղաքական էթիկայի, ռետորական արվեստի բոլոր սահմանները կարողանանք պահպանել։ Բնականաբար միշտ չէ, որ դա ստացվում է, բնականաբար, եւ լինում են թեժ բանավեճեր, լինում են կրքերի, թե կրքերը թեժանում են, լինում են դեպքեր։ Քաղաքական բանավեճի առումով մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, բայց բացի էթիկան, բացի չգիտեմ մնացած խախտումները, քաղաքական բանավեճի առումով շատ կարևոր է, որ մրցակիցը լինի քաղաքական։ Երբ որ քո մրցակիցը քաղաքական չի, քաղաքական բանավեճ չի ստացվելու։ Դու խոսում ես քաղաքական խնդիրներից, մրցակիցը քննարկում է քո անձը։ Դու խոսում ես երկրի համակարգային պրոբլեմներից, քո մրցակիցը ասում է դու ուրեմն չգիտեմ ու պատերն ես կատարում։ Օրինակ նայենք վարչապետի հետ հարց ու պատասխանին, տեսնենք դա քաղաքական է թե քաղաքական չի։ Մեր պատգամավորը հարց է տալիս վարչապետ Փաշինյանին, ասում է երաշխիքի համակարգը տենդերներին մասնակցելու համար, քանի որ ներեք դրել եւ մեծ երաշխիք եք պահանջում, բոլոր փոքր շինարարական ընկերությունները զրկվում են տենդերներին մասնակցելուց, եւ ինչ որ մեծը, որը ունի շատ մեծ երաշխիք, շահումա փոքր ենթակապալներ տալիս, եւ ասում ենք, բայց ինչի՞ է դա երաշխիքը դրել։ Հանեք նա իրեք անգամ հարցի մեջ խորը չմտնելով միանգամից ասում է, «Ա, դու ատկածիկների շահեր եք, հա, պաշտպանում բաների, թալանչիների, կաշառակերների»։ Բան, այսինքն եթե պատասխանողը նման ձևով է պատասխանում, հակադարձողն էլ դրան մոտիկ ինչ-որ ձևով հակադարձում է, և այդտեղ չի ստացվելու քաղաքական բանավեճ։ Հետեաբար շատ կարևոր է,
որ
մի կողմից չակնկալվի դա, այսինքն չի կարող մի կողմը փորձել ամեն կերպ պահել քաղաքական բանավեճը, չի պահվի այդ ձևով։
Լավ, օգտատերերի
հարցին
դառնանք, հերթով ընթացքում կհասցնենք, էլի։ Հովանես Մինասյանն ասում է, ընդդիմությունը, այդ թվում Լուսավոր Հայաստանը, իշխանություններին մեղադրում է համակարգը տապալելու մեջ, եթե ԼՀԿ-ն լիներ իշխանություն, ի՞նչ քայլեր կձեռնարկեր, որ ներկայիս իշխանությունը չի արել, որով էլ տապալել է ըստ ձեզ համակարգը։
Գիտեք, շատ բաներ կա, որ արդեն ես ինքս մոռացել եմ, բայց օրինակ գյուղեր են գնացել, մարդիկ մոտեցան ինձ ու ասում էին, այ որ ձեզ լսեին Իրանի սահմանը շուտ փակեին, այ որ ձեզ լսեին Իտալիայի հետ վերջին չվերթը փակեին, հա, այդ վարակը այդքան շուտ չեր գա, չեր տարածվի։ Այն մյուս գողում ասվեն, այ որ ձեզ լսեին, պետական պարտքը ավելացրել են, բայց մարդկանց նորմալ փող չտվեցին, փող տային 100,000 դրամ, երբ որ ես առաջարկում էի փող տալ, զուտ որ ծախսեն տնտեսության մեջ գեներացվի, շարժ լինի, այսինքն ես կարամ թվարկել, այնքան բան կարող ենք անել։
Այսինքն դա պոպուլիստական հայտարարություն է,
պոպուլիստական որևէ բան չկա, ասելով չի, նախ ուզում եմ մի բան արձանագրենք, Հայաստանի պատմության մեջ նման պոպուլիստական իշխանությունը երբևէ չի եղել։ Սա մեկ։ Հետեւաբար ամենապոպուլիստական իշխանությունը չի կարող դիմացիններին, կողքիններին, մյուսներին մեղադրել պոպուլիզմի մեջ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, վստահեցնում եմ ձեզ, եթե Լուսավոր Հայաստանը լիներ իշխանություն, կովիդի համավարակի կառավարումը կլիներ բավականին արդյունավետ, նախ ձեռ չէին կառնի համավարակը, մեկ, երկրորդը չէին կան լրջացնի, եւ մարդկանց հետո էլ փորձենք լրջացնենք, չի ստացվելու։ Հասկանու՞մ եք ինչ տեղի ունեցած, ձեռ առան, անլրջացրեցին, բան կատակելով, բան, ես չգիտեմ որտեղից եմ եկել, հիմա ձեզ կվիրավոր բան կանեմ, կվարակեմ լրագրողներ, ի՞նչ մեկ Արսեն Թորոսյանի ասուլիսը, ի՞նչ մեկ կորոնավիրուսը ունշուն, այսինքն սկզբից անլրջացվեց համավարակը, եւ հետո երբ որ սկսեց ավելի շատ վիճակը փոխվել, եւ պետք է լրջացնել, որ մարդիկ լուրջ վերաբերվեն դրան, բավականին մենք կորուստ ունեցանք ժամանակի։ Եվ մյուս բանը, բազմաթիվ առաջարկներ կա, օգտատիրոջ ասեմ, որ ընդունել է կառավարությունը, ասենք ես բան եմ առաջարկել կամ մեր գործընկերներից որևէ մեկ կառավարությունը դա արել է, բայց անգլերեն ասած է timing-ը, այ այդ ժամանակագրական բանը կարևոր է, երբ է արել, այսինքն եթե պետք է այսօր փակել Իրանի սահմանը, բայց իմ առաջարկին ի պատասխան падգամավոր գործընկերներս իշխանության ինձ ասում են, մենք բարեկամ երկիր ենք, ոնց կարող է փակել, քեզ չա խոսում ես Մարությանը, բան, այսինքն իրանք փակում են մի շաբաթ հետո, պարզվում է մի շաբաթվա ընթացքում էլի քտրինք ունենում։ Կամ Իտալիայի այդ նույն Էժան Չվերտները, որ ոնց մամա մարդիկ գնում են, ի՞նչ եք ասում, դա մեր ձեռքբերումն է, բան, եւ հիմնական վարակը որտեղից եկան, երկու առաջի երկու դեպքեր հետո եւ գնաց արդեն շղթայական ռեակցիան։ Բայց անգամ այդ իրավիճակում կարելի է նորմալ կառավարել, օրինակ կարելի է ավելի Էժան հյուրանոցներում տեղավորել մարդկանց։ Պատկերացեք, առողջ մարդը 14 օր, հիմա կոնտակտավորները տանն են, չէ՞։ Առողջ մարդիկ 14 օր պահվել են հյուրանոցներում, պետության հաշվին։ Միլիարդավոր դրամներ է ծախսվել։ Հիմա ո՞վ է դրա պատասխանը տալու։ Դա պետք է հանձնաժողով լինի, քննենք, տեսնենք, կարող է ճիշտ են արել։ Այդ որոշումների կատարման ընթացքը, ժամանակագրությունը երբ ինչ տանդում է, պարետատումն ինչպես է աշխատել, ոնց եղա, որ մեր հարևան Վրաստանը, որ 4 սահմանն էլ բաց հա, բոլոր հոսքեր ավելի մեծ են Հայաստանից, կարողացավ նման ձևով կառավարել համավարակը, մենք չկարողացանք։
Դրա հակադարձումն էլ կա պարոն Մարքյան, հենց այս տաղավարից բժիշկներ, առողջապահության ոլորտի մասնագետներ ասել են, որ քննադատելը միշտ էլ շատ հեշտ է, եւ քանի որ Հայաստանը հետևում է ԱՀԿ-ի ուղեցույցներին եւ ԱՀԿ-ի հորդորներին, հենց ընդեղ էլ մենք բոլորս հիշում ենք, որ իրար հակասող որոշումներ
են ասել։ Իսկ ով էր ասել, որ պետք է Հայաստանը հետևեր ԱՀԿ-ի ուղեցույցներին։ Մենք ազգային
քանը եթե չէ բաղում հետևեն։
Մի րոպե, մենք ունենք ազգային առողջապահության համակարգ եւ այդ համակարգի գլխում կանգնած է նախարարությունը։ Նախարարը ազգային համակարգ ինքը կարող է որոշումները կայացնել, որ դնայում ես դրսից ինչ է։ Այսինքն ես ասացին դիմակ մի դրեք, հետո ասացին դրեք, հետո ասացին տնային դիմակը կլինի, հետո ասին տնային դիմակը չի լինի։ Դա
հիշենք։
Դե ասացած էնա, որ անընդհատ հիշում եք Արսեն Թորոսյանը մի ասուլիսի ժամանակ ասացի, մայ դիմակը որ դրեք ձեզ փրկելու, մի լարագրողի։ Այսինքն, գիտեք, այդ ուղերձները հանգարել են համավարակի դեմ արդյունավետ պայքարել։ Այդ ուղերձները տվել են քաղաքական մարտիկ։ Եվ դա արդարացում չի։ Հիմա եթե ես ԱՀԿ-ին լսեմ օրինակ, կամ մի հատ այլ միջազգային կառույցի, եւ ինչ որ նախագիծ բերեմ, որը որ մեր պետությանը վնաս կտա, ես չեմ դրա պատասխանատու։ Շատ էլ թե ԱՀԿ-ի անդամ։
Աշխարի բոլոր երկրները լսում էին ԱՀԿ-ին, հետո։
Ոչ, աշխարի շատ, օրինակ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ ԱՀԿ-ի հետ, խզեց իր ամբողջ
երբարթն բռնկում անկառավարել։
Արձանագրեց, որ սխալ ուղղություններ են տվել։
Լավ, Սերգեյ Ղազարյանն ասում է, եթե մոտակա կիրակյորը լիներ ազգային ժողովի ընտրությունները, ձեզ ինչ տոկոսային ցուցանիշ կգրանցեր ԼՀԿ-ն եւ որտեղը կզբաղեցներ։
Հենց հիմա այս պահին Լուսավոր Հայաստանը 3-րդ տեղում է։
Ինչ հաշվարկներով։
Հարցումներով։
Ում
միջազգային կազմակերպություն։ Այո, 3-րդ տեղում է։
Հնույն օկտատերն
ասում է, խորհրդանի դասավորությունը հիմա ոնց կա, այդ դասավորությունը պլյուս մինուս մնացել։ Այո, հենց հիմա պահպանված։
Հնույն օկտատերն ասում է, ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ պետք է արվի նախքան 23 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները, թե ոչ։
Այո, կա աշխատանքային խումբ, խումբը աշխատում է մեր գործընկերները իմ քայլից, նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, մեր կուսակցությունից մարդիկ կան դեր, Գևորգ Գորգիսյանը, Վուգեն Բաղդասարյանը, Գրիգորի Դոխանյանը, ներգրկված են, աշխատում են։ Մի քանի օր առաջ եղավ առաջին առցանց քննարկումը, չգիտեմ, հետևել եք թե չէ, եւ դա շարունակվելու է, եթե չեմ սխալվում, 6 ամիս ժամանակ է տված, որ ընտրական օրենսգիրքը վերջնականացվի եւ ներկայացվի խորհրդանին։ Տարբեր մոտեցումներ կան, կարող դրա մասին խոսել։
Հիմա վերադառնանք ԱՀԿ-ին, Արեգ Քոչարյանն ասում է, ինչ իրավական հիմք ունեն առողջապահական միջազգային կազմակերպությունների հրահանգները, այստեղ արդեն։
Ուրեմն իրավական առումով, որպես իրավաբան ասեմ, մենք նման դրույթ կար այս կարանտինը հայտարարելու փաթեթի մեջ, երբ որ մենք բարձրաձայնեցինք, այդ դրույթը հեռացվեց։ Դա այլևս չկա, որտեղ այնտեղ գրված էր, որ գերակա է, այս մոտարապես եմ ասում ձևակերպումը։ Եվ պետք է ասեմ հետևյալը, որևէ միջազգային կառույցի, կոնվենցիա, ռեկոմենդացիա, ռեկոմենդացիա, այսինքն խորհուրդ է տրվում, պարտադիր չէ։ Եթե դա պիտի լինի պարտադիր, ուրեմն պետք է համանդրական դատանը տա եզրակացություն, պետք է դա ստորագրված լինի մեր պետության ղեկավարության կողմից,
եւ վավերացվի,
խորհրդանում։ Որևէ փաստաթուղթ, որը չի վավերացել խորհրդանում, չի կարող մեր ազգային օրենսդրության նկատմամբ գերակա իրավական դիրք ունենա եւ մակարդակ ունենա։
Լավ, Էլադա Մոնիկա, պարոն Մարուկյան, ի՞նչ է կարծում, արդյոք գործող իշխանությունը չի հոգնում իրենց վարած գործելաոճից։ Մարտից մինչև սեպտեմբերի 11-ը հայտարարում էին արտակարգ դրություն, հիմա էլ մինչև հունվարի 11-ը կարանտին։ Խնդրում եմ ասացեք իրենց, որ վերջ տան այս ամենին եւ հանգիստ թողնեն մարդկանց։ Մարտի հեղափոխություն արեցին, որ ՀՀԿ-ից ազատվեն, բայց փաստորեն նույն ճնշված մտնոլորտն է, այս դեպքում թագավարա կոչվածով, բայց հանուն արդարության ասենք, որ աշխարի բոլոր երկրներ օկտատերներում վիճակը այսպիսին է եւ դա պայմանավորված չէ միայն մեզնով։
Կարող եմ ասել, որ օկտատերը հնչեցրեց հարցը, իշխանությունները լսեցին եւ հետեւություններ կան։ Այն ակնհայտ է, որ մարդիկ հոգնել են սահմանափակումներից, միանշանակ այդպես է։ Մենք միշտ կողմնակիցն ենք եղել ողջամիտ սահմանափակումների։ Երբ որ առաջին սահմանափակումները մտան, ես ասում եի, օրինակ իմաստորեն բնության գրկում ոստիկանը գնում է մարդկանց տուգանում, չէ՞, հովիվին գնում են տուգանում, որ ինչ անեն։ Հովիվը ինքը իր փայտը ձեռքին, հա, իր գառները դա էլ արածացնում, այսինքն տրամաբանության մեջ պետք է լինի ցանկացած սահմանափակումը։ Անտրամաբանական սահմանափակումները բերելու են դժգոհության եւ այդ հոգնածությանը, տեսեք, մարդիկ ուղակի հոգնել են։ Բա ինչ ենք անելու, եթե երկրորդ ալիք ունենանք համավարակի։ Այս հոգնած վիճակով, հա, ո՞նց ենք պայքարել այդ համավարակին։ Դա մարդ պետք է նաևորինս adekvatացնել բոլոր սահմանափակումները։ Հիմա օրինակ շատ-շատ երկրներում բաց տարածքներում պարտադիր չի դիմակ կրել։ Հիմա Հայաստանում պարտադիր է։ Ինչու՞, որովհետև որքանով որ ես եմ հասկացել սկզբանե այդ որոշման ընթացքում, որովհետև տենց հեշտ է վերահսկելը։ Այսինքն պետության վերահսկողական ֆունկցիան դրվում է քաղաքացու վրա, էլի, այսինքն եթե հեշտ է վերահսկել մեքենաների մեջ բոլորին, որ բոլորը լինեն օրինակ դիմակով, կապ չունի ընտանիքը, ընտանիք չի իրար հետ են այդ մարդիկ կապում, թե ոչ, ուրեմն այդպես ավելի իրենց կյանքը հեշտացնելու համար հանվեց, բայց երբ հանվեց, բավականին ուշ։ Ուզեմ ասեմ, այս ոչ ողջամիտ որոշումները բերել են քաղաքացու այս մոտեցմանը։ Եվ հույս ունեմ իշխանությունները
ասեցին։ Ամեն միջազգային լուրերին հետևում եք, էլի վստահ եմ, բայց տեսնում եք, որ աշխարհի շատ երկրներում դրսում մարդիկ պարտադիր են դիմակ կրում։ Բա պատճառը ո՞րն է, որովհետև մասնագետները այսպես դեռ բան է, բանավեճ է այս թեմայի շուրջ, բայց ասում են, որ վիրուսը օդում կախված է մնում որոշ ժամանակ։
Ես որքան որ տեսել եմ, հիմնականում խոսքը գնում է փակ տարածքների, տրանսպորտի մեջ պարտադիրության մասին, այսինքն բաց տարածքով, որ մարդը միայնակ քայլում է կամ չիտեմ նստանին նստած մաքուր պետքա շնչի, որևէ պարտադրանք չկա։ Բրիտանիան վերջին խստացումները մցրեց, 6-ի կանոնը, որը կոչվում 6-ի կանոն, 6 մարդուց ավել չի կարելի հավաքվել, էլի նույն սահմանափակումներն են, այսինքն փակ տարածքում պարտադիր բոլորը պիտի դիմակ կրեն, այնտեղ դպրոցներում տարբեր չափանիշներ կան, տարիքային, այսինքն, բայց բաց տարածքների պարտադրանքը հիմնականում բան չի, այսինքն ես չեմ հիշում նա երկիր, որ բաց տարածքում պարտադիր է դիմակ կրել։
Արտակ Կիրակոսյանն ասում է, շատ խորհրդարանական ուժերին եւ այդ թվում նաեւ ձեզ մեղադրում են օրակարգ չունենալու մեջ։ Ինչ կասեք դուք, սեփական օրակարգ ունեք։
Իտեք, այո, ճիշտ է ասում պարոն Կիրակոսյանը, նման մեղադրանքներ հնչեցվում են արտակ խորհրդարանական ուժերից, դա հին պրակտիկա է, եթե դու խորհրդանում ես, կամ անգամ եթե խորհրդանում ես, բայց այլ պլաններ ունես, պետքա ինչ-որ ձևով այլ ուժով փորձես ապագայում գալ, դու ունես մի խնդիր՝ փչացնել բոլոր խորհրդանական ուժերին, վարկաբեկել հնարավորինս, ասել օրինակ օրակարգ չունեն, անկնդիմություն չեն, ոչ մեկ են, չգիտեմ ինչ են, ծախված են, հիշում եք այդ բոլոր տեքստերը, հիմա էլ նույն բանը կրկնվում է։ Եթե նայեք հայաստանյան մեր մեդիա տիրույթին ինչ է կատարվում, ինչ որ փորձագետներ, էքսպերտներ, քաղաքագետներ, այդ միայն այդ տակի գրվածից է երևում, այդ մարդով ավում, ոչ մեկին ծանոթ չի, չգիտես, ո՞վ, այսինքն փորձագետա, քաղաքագետա, վերուցաբանա, սոցիոլոգա, չգիտեմ ինչա, ու այդ մարդը ասում է, որ բանա, ընդդիմությունը օրակարգ չունի, բան, ես կարող եմ մեր տեղը պատասխան տալ, եթե նայեք Պարլամենտ մոնիտորինգի զեկույցը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը եւ խմբակցությունը խորհրդանում ընդդիմադիր լծակները ամենաշատ օգտագործած ֆրակցիան է, այսինքն կանոնակարգ օրենքը կիրառած, ամենաշատ առաջարկներ եւ օրենքներով դրական նախաձեռնություններ ներկայացրած ֆրակցիան է падգամավորների թվով, եւ նաեւ ռեֆորմների հետ կապված հիմա ամեն օր մարտիկ ինտերվյուներ են չէ՞ տալիս, վեթինգից են խոսում, այդ վեթինգի գաղափարը ով է դրել ժառանգության մեջ։ Մենք Լուսավոր Հայաստանն ենք դրել ժառանգության մեջ։ Էլի բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ ասել, ուղղակի հիմա ժամանակը քիչ է։ Բայց Armenia-ի եմ կայքայցել եք, մեր բոլոր ծրագրերը, նախաձեռնությունները այնտեղ տեղադրված են։
Աշոտ Ստեփանյան, ձեր կարծիքով ի՞նչ է փոխվել հեղափոխությունից հետո, ինչու բոլոր կաշառակեր կոռումպացված համակարգի նախկինները մինչև հիմա պատասխանատվություն չեն կրել։
Գիտեք, ասելով նախկիններ, այդ բառը բանա դարձել, ես մոտ օրերս ուզում եմ հրապարակեմ իմ ընկալումը նախկինների մասին, թե ինչ նշանակում նախկիններ, օրինակ ինձ համար, տեսեք, նախկինները ինչ են քննադատվել, կոռուպցիայի համար, դատական համակարգը այլանդակելու համար, բանտերում մարդկանց խոշտանգելու համար, ու թվարկել ժամերով, ասենք մարտի 1-ին մարդասպանությունների համար, հա։ Հիմա երբ որ ասում ենք նախկիններ, նախկիններ, օրինակ ես այսօրվա իշխանության մեջ տեսնում եմ նախկիններ, ոչ թե որ նախկիններից են եկել, այլ գործողություններով են նախկիններ։ Հիմա այսօր բանտերում վերադարձելա խոշտանգումները, արդեն խոշտանգումներ կան։ Ոստիկանությունում ծեծուջարդ կա։
Արդյոք դա նախկիններ հերքել է դա։
Արդյոք դա նախկիններ չի։
Դե մշակույթի դեմ տարվող պայքարը։
Բանտերի մարտիկել, գներեք, անգամ եթե գողական մշակույթի դեմ է դա տարվում, մարդու իրավունքները չեն դադարում գոյություն ունենալ։ Ва կարողա նախկին իշխանությունների օրոք այդ մշակույթի դեմ չեր էլի տարվում, որ ասում էին խոշտանգումներ կա։ Կամ խորհրդարանում երբ որ հարցակում են ընդդիմադիր իրենց գործընկերոջ վրա խուլիգանական հարցակում են օրինակ կատարում, դա արդյոք նախկինների բարգ չի։ Այսինքն նախկին լինելը դեռ չի բան չէրի, որ պետք է անպայման նախորդ իշխանությունից լինի, որ մարդը նախկին լինի։ Այսօրվա իշխանությունը շատ արագ կարող է դառնալ նախկին, որտեղ ինքը անի այն բաները, ինչ որ այլա նախկին իշխանությունները։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկ իր կաբինետում կաշառքա վերցնում, դա նայլա նախկին, ինչ-որ մեկը բանտում մարդ հացեցում, նայլա նախկին, ինչ-որ մեկը ինչ-որ հովանավորչություն է անում, մեկը տուն է գնում, մեկը մեքենա է գնում հովանավորչությամբ, իրանք էլ են նախկին։ Եթե ավար ուզում եմ ասել այդ նախկին ասելը, պետք է մեզ հասկանանք ինչ նկատի ունենք դրա տակ։ Եվ եղել են նախկինում էլ հազարավոր պրոֆեսիոնալներ, նախկինում աշխատած, նախկին համակարգում, որոնք ապա քաղաքական մարդիկ են եղել, քաղաքական որոշում չեն կայացրել։ Հիմա այդ մարդիկ նախկին են, թե նախկին չեն, իրանց պոտենցիալը, այդ առողջ ուժը կարելի է օգտագործել, թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ այո, հետո պետք է մի հատ անգլերեն ասած definition-ը տալ, էլի դրա բացատրությունը տալ, լավ, վերջին հաշվով ինչ նկատի ունենք։ Հիմա քաղաքացու հարցը, որ ինչու բան չի փոխվել, բան ես պետք է ասեմ, որպես ընդդիմադիր, շատ բան է փոխվել, շատ բան է փոխվել, բայց շատ բան էլ չի փոխվել, շատ խոստումները չեն կատարվել։ Օրինակ բանակում սնունդը փոխվելա ճաշարանների համակարգը բանակում, լավ բանա թե չէ, լավ բանա, ողջունում ենք։ Օրինակ որ ռմբակոծի բաները ինքնաթիռներ են կարել, չեմ ուզում ուրի լեզով ասեմ, հայեն մոռաց, այսինքն դա բանա փոխվել, սպառազինություն ենք ձերբերել, լավ է ձեզ ձերակերպել, բանա փոխվել, օրինակ որ չգիտեմ,
ճանապարհաշինություն, օրինակ։
Դե ճանապարհաշինությունն այն ժամանակալ էր եղել։ Հիմա շատ են ասում, օրինակ կենոնը մեկը գրել էր, ասում էր Սերսաքսյան չէր կարողանում ասֆալտ անել։ Այսինքն իրոնիայով մարդ ուզում է Նիկոլ Փաշտանին հասկացնի, որ մենակ ասֆալտը չի, աղբեր, հազար բան եք խոստացել, արեք։ Այսինքն այս առումով գիտեք, էլ ինչ որ կա, ինչ որ լավ է։ Մենք էլ ենք աջակցել, որ դա տեղի ունենա, եւ ուզում ենք, որ տեղի ունենա։ Բայց այն ինչ որ խոստացվել է ու չի արվում, սրանք արագ հիասթափություններ բերող հանգամանքներ են, որոնք որ եթե տեղի չեն ունենում, մեծ խնդիր է առաջանալու իշխանության համար։ Ընդդիմությունն էլ նրա համար է, որ դրանց մատնացույց են։ Հիմա մենք մատնացույց ենք անում, մեզ ասում են, բայց ինչի՞ չեք լավ բաները ասում։ Ասում եմ, եթե ուզում եք լավ բաներ, լսեք, այցելեք վարչապետի էջը Facebook-յան։ Իմեջը նրա մանրա մասին է, կամ մեր տիրույթները նրա մասին, որ մենք բասթողումներից խոսանք։ Մենք իշխանության գովազդով ոչ ենք կարող զբաղվել, իշխանությունը այն է, գիշերցերեք իրա գովազդով զբաղված էլ։
Լավ, Արթուր Ադամյանը ասում է, պարոն Մարուկյան, ինչպես է գնահատում Լուսավոր Հայաստան իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որն է ձեզ ամենամեծ բացթողումը, խոսեցինք արդեն մասին, սրա մասին, բայց ասում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի ու իր քաղաքական թիմի, եթե ունեք բաներ, որ ուզում եք ավելացնել։
Ամենաֆունդամենտալ բանը, կարծում եմ, անսկզբունքայնությունն է։ Չկա սկզբունք, իշխանությունը ամենուր առաջինով ցույց տալիս, որ ինքը ամենաանսկզբունքայինն է գտնվում, ամենասկզբունքային հարցերում, եւ դա խոսքը գնում է եւ նրա մասին, որ երկու տարվա մեջ Սերս Սարգսյանի համար գծած համակարգը չի փոխվել, համակարգի վրա եկել բազմելա հեղափոխական իշխանությունը եւ այն ամբողջությամբ օգտագործումը։ Երբ որ հարցը բարձանում, բալավ, այս համակարգը չի փոխվելու, որևէ գործողություն չի արվում այդ համակարգը փոխելու։ Հետո ինչ որ մեկը ասում է, բանա, բա խորհրդանական ընդդիմությունը լիազորություններ չունի։ Կներեք, խորհրդանական ընդդիմության լիազորությունները գրել են Հրայթ Թոմասյանը եւ մյուս իրավաբանները, որպեսզի Սերս Սարգսյանի դեմ ընդդիմություն չլինի։ Հիմա հարց, Նիկոլ Փաշտանը ինչի է դա պահում։ Ինչի այդ համակարգը պահում։ Սկզբունքային հարցը, որը որ չի արվել, եւ էլի բազմաթիվ սկզբունքային բաներ կան։ Հիմա տեսեք, այսօրվա դատաորների քննարկման ժամանակ եկել են, ասում են, հա, այն քննադատողներին ասում են, դուք ճիշտ եք ասում, մոտավորապես այդ տենց բաներ կա տեխնացուների հետ կապված, բայց մենք հայտարարում ենք, որ մենք համերաշխություն ենք։ Այսինքն որ ես սիրո եւ համերաշխության օգտվում չէ, համերաշխենք իրանց հետ։ Այսինքն մարդուն ասում են, ես մարդը կողոպացված է, ինքը եկել ասում է, դե նաեւ մենք նաեւ կարող ենք լինել համերաշխ։ Այսինքն երբ ձեզ պետք է համերաշխեք, երբ ձեզ պետք չի համերաշխեք, այսինքն ով որ հլու հնազանդ ասելա կծառայի ձեզ, դրա նկատմամբ համերաշխ դարձակ, կոռուպցիայի նկատմամբ աշխփակելու, եթե իրապես այդ կոռուպցիոն մեղադրանքները իրական են, ու չես կարող դրա այդ համերաշխ լինել։ Բայց իշխանությունը սկսում է,
թե իրական է, դա իրավապահները պիտի զբաղվեն։
Դե գնալով սկսում է ցույց տալ, որ ինքը անսկզբունքային է, անսկզբունքային, այսինքն որպես իշխանություն սկզբունք չկա։ Իրանց ոնց երբ ինչը պետք է, բան, այսինքն բանը Գայկ Ծառուկյանի հետ գնում են, կրկնում են, բան, հուշագիր։ ասում են հուշագրի կետերը կարդացելեք, պաշտպանել մարդու իրավունքները միասին, հեղափոխությունը չգիտեմ ինչ անել, բան, հետո գալիս են ասում են, բա գիտեք, բան, ուզում ենք կալանավորենք, քիչ է կոմքը վիարկում, բայց 87 հոգի կալանավորել այդ, բայց ոնց կոմա քվիարկել, ես ասել եմ այն ժամանակ, ասեմ խայտառակ եք լինելու, տենց էլ եղավ։
Արթուր Ադամյանի հաջորդ հարցը, ինչ խնդիր եք տեսնում կրթության ոլորտում, ինչ եք առաջարկում այս խնդիրները լուծելու համար, դուք պահանջում եք կրթության նախարարի հրաժարական, եթե այո, ապա ինչու։
Լուսար Հայաստան խմբակցությունը հարցապնդում է ներկայացրել, գիտեք խորհրդարանական թույլ, բայց ինչ որ մեխանիզմ կա, որ երբ որ խմբակցությունը հարցապնդում է ներկայացնում, հարցապնդման քննարկման ավարտին խմբակցությունը իրավունք ունի վստահության քվեարկության հարց դնել, որով առաջարկվում է վարչապետին պաշտոնից ազատել։ Ավելի ոչ իրավական տերմիններով ասեմ են։ Եվ մենք հարցը քննարկում ենք այս պահին կրթության նախարարի մասով, նախկինում եղել է ֆինանսների նախարարի դեպքը եւ եղել է նաեւ բնապահպանության նախարարի դեպքը, երկուսն էլ մերժվել իշխանությունների կողմից։ Հիմա եթե իշխանությունը այնպես սուպեր ժողովրդավարական իշխանություն է, ինքը կարող է նաեւ ընդդիմության հետ քվեարկել եւ նախարարի պաշտոնանկության հարց բարձրացնել կառավարության եւ վարչապետի առջեւ։ Իսկ թե ինչն է
ստիպել
մեզ, ես խնդրեմ, որ մեկ օր համբերեք եւ չորեքշաբթի օրը 2:30-ից հետեւեք եւ նաեւ հրավիրում եմ գաք մասնակցեք ակցիային խորհրդարանի դարպասների առջև, եւ նաեւ ուզում եմ ասել հետեւյալը. Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նաեւ խողովակ է հանդիսանում հանրության տարբեր շերտերի համար, որոնք ներկայացված չեն խորհրդարանում կամ չեն անցել ընտրություններին կամ չեն մասնակցել, ովքեր դժգոհ են կրթության, նախարարության, մշակույթի, սպորտի չթվարկեմ, այդ ամբողջ գերատեսչության գործունեությունից։ Հետեւաբար մենք այդ ձայնը այնտեղ հնչեցնող ունենք եւ դա անելու ենք եւ դա անում ենք։
Մինչ վաղը երկու կարևոր բան ասեք կամ մեկ կարևոր, ինչու եք պահանջում նախարարի հրաժարական։
Նախարարի հրաժարականը պահանջում ենք, որտեղ նա տոտալ կոմպետենտ չէ, ընդհանրապես ինքը կապ չունի այդ համակարգի հետ, ոչ մի հույս չի արդարացվել ռեֆորմների, բուհերը չեն ապա քաղաքականացվել, երկու տարվա մեջ ԵՊՀ-ում չեն կարողացել ռեկտոր ընտրել, որտեղ ինքը խառնված է, ծայր միջամտում է, դպրոցական համակարգում։
Որ միջամտում է, պարոն Մարտիրոս։
Այո, դրա մասին բազմաթիվ գրառումներ։
Չէ, կոնկրետ փաստեր, որով կարելի օրինակ ուղարկել իրավապահներին, ասած զբաղվեք։
Դա քրեական հանցագործություն չի, նախարարությունը նախարարի իր քաղաքական լծակներով ազդում է բույի կառավարման համակարգի վրա։
Թե հետքում է ասում են, ես ինչ ուզում են թողանեն։
Դե հիմա կներեք, բանը, երբ որ Աշոտյանը նախարար ինքն էր այդ նին բանը ասում, հիմա այդ ո՞նց է, որ այն ժամանակ դա փաստեր էր, մի փաստեր չի։
Նաև ասում են, որ ոչ թե ասում են, այլ շուտով ուժի մեջ կմտնի կրթության չափորոշիչները, հիմա
դրա հետ կապված էլ, այո, դրա հետ կապված էլ, ես դրա մասնագետը չեմ, բայց մասնագետների հետ հենց նայ վաղն է քննարկում ունենք, էլի են ունեցել, նայ ես հարցով մտահոգություններ ունեմ,
որ սա է առողջացնելու համակարգը եւ այս բողոքները դրա դեմ են,
պատմությունը խեղաթյուրել է առողջացնելու համակարգը, ասենք երեխաների պատմության մասին նրանց ձևավորվելիք պատկերացումները խեղաթյուրել է, նշանակում է բան առողջացնել։
Վահագն Ադամյան, պարոն Մարուկյան, քննադատելը մի կողմ, ԱՄՆ սովորած մարդ եք, համամիտ չեք, որ 21-րդ դարում եկեղեցի ու պատմությունը չպետք է, որ դպրոցում սովորեն երեխաները, այլ ֆիզիկա, քիմիա, իրավագիտություն, մաթեմատիկա, եթե հետս միամիտ եք, ասեք, որ ճիշտը ֆունդամենտալ կրթությունն է, կարող է գոնե այդ հարցով ասեք, որ համամիտ եք Արայիկ Հարությունյանի հետ։
Ուրեմն նախարարի Հարությունյանը չի ասում, որ եկեղեցի պատմությունը չպետք է անցնեն, եկեք մենք սա արձանագրենք, Արայիկ Հարությունյանը ասում է, իշխանություններն ասում են, որ եկեղեցու պատմությունը պետք է ներառել հայոց
պատմության
առարկայի մեջ, եւ դա քննարկման առարկայի, եթե նույն մակարդակով, նույն ցավալով անցնեն, միգուցե որևէ խնդիր չկա, բայց քանի որ եւ եկեղեցին եւ շատ մարդիկ ընդդում են, որ այդտեղ խնդիր կարող է առաջանալ եւ այլ միտումներ կան եւ այլն, դրա համար պետք են քննարկումները, որ այդ միտումը նպատակը հասկանանք։ Ինչ վերաբերում է ֆունդամենտալ գիտությանը կամ ընդհանրապես քիմիային, մաթեմատիկային, չգիտեմ, աշխարհագրությանը, ֆիզիկայի ման, այո, միանշանակ պետք է շատ խորացված անցնենք, եւ ես չեմ տեսնում որևէ հակասություն, եթե նաեւ եկեղեցու պատմությունն էլ մեկտեղ անցնենք, օրինակ ինչ հախ հանգարում։ Եվ նաեւ ասեմ, որ ասում եք Ամերիկա սովորած բան, ամեն երկիր ունի իր մոտեցումը, օրինակ շատ ժողովրդավարական երկրներ, մի հատ գնացեք նայեք Լեհաստանի օրինակը, թե Լեհաստանում ինչպես են դպրոցներում կաթոլիկ եկեղեցու դերակատարումը ներկայացնում, ինչպես են դասերն անցնում եւ ինչ են ընդհանրապես տեղի ունենում։ Կոնկրետ եկեղեցու մասով եմ ասում, այլ ասինքն մեր մոտ այս առումով շատ ազատական է եղել եւ կա։ Եվ այս առումով էլ հիմա փորձել փոխել, ասելով որ մենք գնում ենք ազատական ճանապարհով, ես այդտեղ ազատական ճանապարհ շատ ազատական եմ մոտ եղել այս առումով, եւ որևէ ինչ որ խորը բան չեմ տեսնում, ավելին հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու վերաբերյալ դրույթը ամրագրված է սահմանադրության մեջ, այսինքն սահմանադիրն ա որոշել, որ հայրաքելական սուրբեկվեցին պետք է ունենա այլ դերակատարում եւ այլ մակարդակի պաշտպանվածություն, եւ որ արտացոլվել է այլ օրենքներում եւ նաեւ դպրոցական ծրագրերում։ Հիմա դա այն է, ինչ որ եղել է, վատ է եղել, թող ավելի լավ անեն, թող ռեֆորմ անեն, ավելի խելացի ձևով այդ դասը։
Դե անում են, այդ չափորոշիչներն ասում են, որ դրան է ուղված,
եւ ասում
են, որ կեղծ օրակարգեր կան, որոնք իրականում ընդվզում են։
Գիտեք, միայն այն հանգամանքը, որ ցանկացած բողոքի ակցիա, ցանկացած բողոքողի առաջին իսկ հայացքից, առաջին պատասխանը պիտակավորում է, ես հիշում եմ, որ նախարարը բուերջ ընդունված երիտասարդների բողոքի հետ կապված ասես նրանց մեջ քոչարանականներ կան, թե ինչի՞ մեկ նման բան։ Այսինքն առաջին իսկ այդ ձևի պատասխանը այլևս էլ քննարկման դեբատ այդտեղ չկա։ Այսինքն ի՞նչ քննարկես այդ մարդու հետ, երբ որ ցանկացած բողոք դիտարկվում է, որ այլ ուժերի օրակարգեն անուն բան ինչ-որ ասես բաներ մարդկանց
առաջ։ Բանակ են դուք բացառում եք, որ այսպիսի բողոքի ակցիաները կարող են արտախորհրդանական ընդդեմության կողմից ուղղորդվել։
Ցանկացած բողոքի ակցիա կարող է ուղղորդվել։ Եվ քաղաքական գործունեության մեջ ցանկացած ակտիվ մարդ, քաղաքացի, ինքը ինչ որ տեղ բողոքի եթե ձայն ունի, գնում այդ բողոքը ինչ ես տունա։ Հիմա կարող է այդ ցույցերին արտախորհրդանական 12 ուժը մասնակցել, 3 ուժ անցել է։ 9 ուժից կարող ներկայացուցիչներ կան եւ ինչ։ Մեր քաղաքացիները չեն, հ քաղաքացի չեն, ձայնի իրավունք չունեն, կարծիքասերի։
Իշխանությունն ասում է, որ հենց իրենք են կեղծ օրակարգ բերում այն հարցերը, որ իրականում չկա։
Դե տենց ասելու, իրանք էլ ասում են, դուք եք կեղծ օրակարգ բերում եւ ինչ։ Իրանք էլ ասում են, դուք եք կեղծ օրակարգը բերում եք, որ թալանը չբերեք, վերադարձնեք եւ բաժանեք կոպեկ առ կոպեկ ժողովրդին։ Հետո դե տենց իար ասեք։ Այդ պատմությունն է, էլի որ ասում է դուրակ սամ դուրակ, դա բանավեճ չի։ Եվ այն հետ գնալով այն հարցին, քաղաքացի ասում է, «Փիա քաղաքական բանավեճի մակարդակը այսպեսին»։ Այդ դրա համար է այդ մակարդակը այսպեսին, որ մարդը բանի ինչ որ բողոք է ներկայացնում, քննարկում են իր մազերը։ Հասկանու՞մ եք, մարդը ոչ թե ասացի բովանդակությունն են վիճակում, քննարկում են իր մազերը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այդ քաղաքական օպոնենտը, դա քաղաքական օպոնենտ է, թե քաղաքական օպոնենտ չի։ Եթե բանը նայ այնուն, որ մազերը քննարկում են, կարող նայել, որ հունից դուս գա ուրիշ բան ասի, չէ՞, ու գնաց է բրծավ քաղաքական մանավը, չէ՞։
Լավ, Արմեն Փայտյան, պարոն Մարոյան, կարող եք ասել ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողովը երբ է հրապարակելու իր կատարած աշխատանքը։ Վարդան Ղուկասյանն այնպիսի բաներ է ջրի երես անել, որ եթե հանձնաժողովը չկոծկի իրականությունը, Սերժ Սարգսյանն ու իր նմանները պիտի այստեղ բռնության կոչը չկարդան, նույնիսկ գործը չհասցնի գնա դատարան,
ու ասում է, ասած, ես քանի որ խմբակցությունում հստակ աշխատանքի տարանջատում կա եւ բաժանում կա արված, ես ամեն ինչով չեմ զբաղվում։ Հանձնաժողովում երկու անդամ ունենք, պարոն Գևորգ Գորգիսյանը եւ Ռուբեն Ստեփանյանը, որոնք շատ ակտիվ մասնակցել են եւ զբաղվել են հանձնաժողովի աշխատանքներով։ Որքանով որ գիտեմ այս ամսվա մեջ պետք է լինի զեկույցը, բայց նաև կարող եմ մի բան ասել, որ նաև հնարավոր է, որ զեկույցը ամբողջությամբ լինի գաղտնի։ Եվ հետեւաբար այն չմատուցվի ձեզ, եւ դուք չիմանաք այլ հանձնաժողովը ինչա գրել։ Ամեն դեպքում օրը գա բարին հետը, մենք մեր դիրքորոշումը կներկայացնենք առանձին, եթե տեսնենք, որ այլ ընտրանքային կարծիք ներկայացնելու կարիք կա։
Նույն օկտատերը նաև ասում է, վերջերս ցուցակի հայտնվել այն մարդկանց մոտ, որոնք գումար են ստացել Սորոսի գրասենյակից, ձեր անունն էլ կա այդ ցուցակում, ինչպես կբացատրեք։
Ուրեմն ես չգիտեմ իս ցուցակի մասին է խոսքը գնում, ես 12 թվականին ընտրվել եմ խորհրդանական ընտրություններում ԱԺ-ի падգամավոր մեծամասնական ընտրակարգով, մինչ այդ ես եղել եմ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկեր, փաստաբան եւ բազմաթիվ փաստաբանական գործեր դատարանում ֆինանսավորվել են ռազմավարական դատավարության ծրագրի կողմից։ Ռազմավարական դատավարության ծրագիրը ֆինանսավորվել է բաց հասարակության հիմնադրամի կողմից, նաեւ եղել է Եվրոմիության ֆինանսավորում, եթե չեմ սխալվում, նաեւ այլ դոնոր կազմակերպությունների, եւ այսինքն այդ ֆինանսավորումը ուղված է եղել հետեւյալին, օրինակով ասեմ։ Մարդ եկել է, ասում է, օրինակ, տղայի սպանել են, եւ ես փաստաբանի կարիք ունեմ, որ դատարանում իմ ընտանիքի շահերը ներկայացնեմ, բայց իրանք գումար չունեն, աղքատ են։ Եվ հիմնադրամը այդ նախաձեռնությունը ռազմավարական դատավարությունների, այսինքն ինձ համար կարևոր է եղել ռազմավարական դատավարությունը, որ քաղաքացու շահը պաշտպանվի, նրա իրավունքները պաշտպանվեն, եւ հետեւաբար տարբեր նման ծրագրերում մենք ներգրաված ենք եղել մեր փաստաբանական գրասենյակը, ավելի շուտ մեր գործընկերական էլ, հետեւաբար հնարավոր է, որ այդ ծրագրով նաև ցուցակի մեջ լինի, եւ այդտեղ ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում։
Ու վերջին հարցը պիտի խնդրեմ 1 րոպե մարակ պատասխանեք, Անդրանիկ Մոսինյան, պարոն Մարոյան, ժամանակը չի արդյոք բոյկոտելու ազգային ժողովի բոլոր նիստերը։ Դուք ձեր թիմով ոչ մի հարցի շուրջ ազդեցություն չունեք, գոնե այդպիսով բողոքի ձայն կբարձրացնեք։
Ուրեմն ընդհանրապես ես բոյկոտին միշտ դեմ եմ եղել եւ դեմ եմ դա նշանակում է արհամարել ոտնատակտալ 80,000-ից ավել քաղաքացիների ձայները, ովքեր ձայն են տվել մեզ, հույս ունենալով, որ խորհրդանում այս իշխանություններին հակակշի ռուժ կլինի, եւ այն օրակարգերը, որոնք որ հեղափոխությունից հետո բերվել են հանրային օրակարգ, որ պետք է իրականացվեն, դրանք կհետևեն եւ դա իկատար կացվի։ Եվ եթե բոյկոտի խորհրդանական օրինակ ընդդիմություն եւ դուրս գա խորհրդանից, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի, քանի ուղղակի այն բազմաթիվ բողոքի ձայները, որ պետք է հնչեցվեին ամբյունից, չեն հնչեցվի։ Հետեւաբար դա ամենաանարդյունավետ պայքարի միջոց է։
Դոկտատերերի հարցերին պատասխանում էր ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն